Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Sevgi. Bu so'zni har kim har xil tushunishi mumkin. Darhaqiqat, sevgi har xil bo'ladi. Ota-onaga bo'lgan sevgi, oilasiga bo'lgan sevgi, o'zining kasbiga bo'lgan sevgi. Eng oliy sevgi otamiz Xudovandga va o'z navbatida Xudovandning insonlarga bo'lgan sevgisidir. Bundan tashqari hozirgi kunda keng tarqalgan yigit va qizlar orasidagi sevgi. Yigit va qizlar orasidagi sevgi bir ko'rishdayoq namoyon bo'lishi mumkin. Lekin buni chin sevgi deb aytish mumkinmi? Kimdir sevgi yo'q desa, yana kimdir sevgi bor deb aytadi. Azizlar, sevgini asosan yo'q deb aytuvchilar o'z sevgisiga yetisha olmaganlar bo'lsa kerak. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, kimlardir tomonidan aldanib qolgan insonlar. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali aytmoqchimizki, bir ko'rishdayoq kimnidir sevib qolish yuqorida aytgan holatlarga olib kelishi mumkin. Lekin azizlar, Xudovandning bizlarga bo'lgan sevgisi aslo so'nmasdir. Rabbimiz Iso har birimizni alohida sevdi. Insonlar orasidagi sevgi biroz boshqacharoqdir. Shuning uchun oldindan bir-birini sinab ko'rgan va o'sha insonning kimligi va qanday ekanligini o'rganganingizdan so'ng ko'ngil qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'larmidi? To'g'ri, hozirgi kunda insonlar bir-birining boyligi va sharoitiga qarab sevishyapti desak adashmagan bo'lamiz. Lekin bunday sevgi uzoqqa boradi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Sevgi buzilganida ko'proq yigitlarimizni aybdor qilamiz. Lekin doimo bir tarafni ayblash unchalik to'g'ri bo'lmas. Har ikki tarafni ham yaxshi o'rganish maqsadga muvofiq bo'lardi. Bugun kim bilandir sevishib, ertaga to'y qilish yaramaydi, deb o'ylayman. Albatta, yoshlar Xudovanddan so'rasalar, to'g'ri yo'lni topishlariga shubhamiz yo'q. Ko'pchilikning aytishiga qaraganda, yigit va qizlar bir-birlari bilan tanishganlaridan so'ng 3 yil atrofida bir-birlarini o'rganishlari lozim ekan. Shundan so'ng, agar bir-birlariga mos ekanliklariga ishonch hosil qilsalar, marhamat, turmush qurishsin. Shunday bo'lsa-da, Xudovandning xohish irodasi birinchi o'rinda bo'lishi oilaning mustahkam bo'lishining garovidir. Umuman olganimizda sevgi buzilganidan keyin bunday o'rganishlar nima kerak? Aytmoqchimizki, qizlarimiz ham kamroq bo'lsa-da aybdor bo'lishi mumkin, lekin yigitlarimizni ham oppoq deb ayta olmaymiz. Yigit kishi birinchi galda o'z sevgisini himoya qila oladigan bo'lishi kerak. To'g'ri, bizda madaniyat sal boshqacharoq, ya'ni ota-onaning ko'ngliga qarash lozim. Azizlar, o'z sevgingiz va baxtingiz haqida ota-onangizga aytib berishdan qo'rqmang. Balki ular sizni tushunishar. Aziz ota-onalar, turmushning nima ekanligi haqida sizlarga aytib o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. Shunday ekan, farzandlaringiz voyaga yetib, turmush qurish paytlarida ularni o'zingiz yoqtiradigan insonga majburlab uylantirmang. Farzandlaringizning ham ko'ngliga qarang. Kelajakda ular oila qurib, birga yashaydiganlar. Ota-ona esa har doim ham ular bilan birga bo'la olmaydi. Kimnidir boyligiga uchib, sevgini soxta yasab bo'lmaydi. Inson doimo mard bo'lishi lozim. Aytmoqchimanki, hayotda hamma narsaga erishsa bo'ladi. Boylikni ham birgalikda halol ishlab topish mumkin. Eng muhimi, hayot sinovlariga bardosh bera olsangiz bas. Xudovandning inoyati, tinchligi, sevgisi barchamizga nasib bo'lsin. Aziz radio tinglovchilar, yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.